Gerbiami Marijos radio klausytojai, šiandien mes vėl turime susitikimą, vėl turime pokalbį su įdomiais žmonėmis ir šiandien mūsų pokalbio tema yra apie popiežiaus Pranciškaus encikliką Laudato Si. O mūsų pašnekovas, gerbiamas Valdas Tilpys, Vytauto didžiojo universiteto Kauno teologijos fakulteto doktorantas. Gerbiamas Valdai, gegužės 24 dieną sukako jau 5 metai nuo to laiko, kai popiežius Pranciškus paskelbė encikliką Laudato Si. Šiai sukakčiai buvo skiriama pasaulinės maldos ir dėmesio kompanija, kuri vyko gegužės 16-24 dienomis. Mums visiems tai puiki proga dar kartą pabandyti pasigilinti į šią enciklikos problematiką. Dar vienas, mano galva, labai svarbus aspektas sietinas su tuo, kad ši enciklika yra labai arti kasdienybės. Yra apie kasdienę būti ir netgi būti. Bet pradžioje gal šiek tiek apie pačią encikliką, nes manau, kad daugelis klausytojų nėra taip išsamei susidūrę su tuo, kas tai yra, ką tai reiškia, kokie jos yra sandara. Ir paprastam pasauliečiui visada kyla klausimas, o ar tai lengvai suprantama, lengvai skaitoma, kad galima būtų pačiam ją pastudijuoti.
Gerbėjai Kristai, iš tiesų labai ačiū už kvietimą apsilankyti Marijos radio studijoje ir pakalbėti tikrai prasminga tema, kadangi šita enciklika, mano galva, yra dabartiniu laikotarpiu, jinai yra tarsi toks šviežias oro gurkšnis. Kadangi, mes toliau, aišku, šnekėdami aptarsim ir įvairias jos puses, bet dėl ko? Dėl to, kad dabarties laikotarpyje ekologija, aplinkosauga, šita problematika yra labai aktuali, o aš tam tikrą prasme į visus tos klausimus žiūriu šiek tiek ir įtariai, kadangi visa šita problematika, aplinkosauginė, ten CO2 mažinimai ir panašiai, jinai vienaip ar kitaip yra tapusi ir tam tikrų manipuliacijų objektų. O kai tu atsiverti Laudato Si ir ją perskaitai, tai viskas iš esmės stoja į savo vietas. Tai aš tikrai esu dėkingas už kvietimą ir dėkingas netgi tam tikrą prasme apvaizdai už tai, kad Vytauto didžiojo universitete, dėstydamas gamtos filosofiją, buvau tam tikrą prasme priverstas perskaityti šitą encikliką ir dabar tikrai jinai tapo vienu iš mano kasdienio gyvenimo kelrodžių. Bet atsakant į jūsų klausimą, šita enciklika skaitosi labai lengvai, bet tai nėra trumpas dokumentas. Aš aišku kviečiu visus Marijos radio klausytojus progai pasitaikius perskaityti ją, kadangi tikrai lengva rasti internete, suvesit pavadinimo Laudato Si ir tikrai puikiai išversta enciklika bus prieš jūsų akis. Bet visgi manau yra prasmė aptart tam tikrą jo sandarą. Laudato Si sudaro 6 skyriai arba 6 teminės ašys. Tai aš tiesiog labai trumpai, koncentruotai kiekvieną skyrių, kad būtų aiškiau, apie ką mes šnekam. Mhm. Pirmoji dalis, ar ne? Ašinis klausimas, kas dedasi su mūsų namais. Namai tai aišku tas bendrinė prasme. Ir šiame skyriuje kalbama apie pagrindinius dabarties ekologinės krizės aspektus, klimato kaitą, vandens stokos problemą, nykstančias augmenijos, gyvūnijos rūšis, apie tarptautinių santykių etiką, išsivysčiusių šalių atsakomybę, kurią Pranciškus iš tikrųjų vadina tą mūsų planetos šiaurėje gyvenančių tautų ekologinę skolą pietiniam pusrutuliui. Galima ginčytis, bet popiežius pateikia tokią mintį. Antrasis enciklikos skyrius – tai žvilgsnis į ekologijos problemas iš Biblijos perspektyvos. Dievas patikėjo savo sukurtą pasaulį ir žmogus yra saistomas atsakomybės, kurią jam suteikia jo trejopi gyvybiniai ryšiai – su Dievu, su kitais žmonėmis ir be abejo su gamta. Ir mus visus sukūrė tas pats Tėvas, mes visi esame kūriniai sujungti neregimais ryšiais ir tai skatina šventą meilės kupiną nuolankę pagarbą. Trečiasis enciklikos skyrius sakoma, kad iš tikrųjų ekologinės krizės šaknų reikia ieškoti paties žmogaus sampratos krizėje. Popiežius tai vadina antropocentrizmo pertekliumi, kai žmogus nebesitenkina jam skirta vieta pasaulyje, susitelkia į patį save ir tarsi nori užimti Dievo vietą. Ir atsiranda tas vienkartinio naudojimo principas arba vienkartinio pasaulio panaudojimo logika ir tai iškreipia visus santykius su gamta ir svarbu, kad iškreipia santykius ir su kitais žmonėmis, kadangi popiežius šitoje enciklikoje labai aiškiai įvardyja, kad visas šitas kompleksas yra labai tarpusavyje susijęs. Pats svarbiausias, mano galva, enciklikos skyrius yra ketvirtasis. Jame kalbama apie integralią ekologiją, apie ką va ką tik tai ir užsiminiau. Gamtos problemų analizė negali būti atskirta nuo žmogaus, šeimos, darbo arba net miesto kontekstų, nuo asmens santykio su pačiu savimi, su Dievu, nes iš tikrųjų nebūna atskirų ekologinių arba socialinių krizių, nes ir va, ką minėjau mūsų pokalbio pradžioje, didžioji problema, ko gero, ir tas manipuliavimo pavojai kyla būtent tada, kada ekologija yra suvokiama kaip tarsi visiškai atskirta nuo kitų gyvenimo sričių, nuo socialinių dalykų, nuo savivokos, nuo santykio, galiausiai santykio su Dievu. Kai tu imi tą ekologiją labai siaurai, tai tada jinai tampa tokio technokratinio mąstymo objektu. O tuo tarpu ketvirtajame skyriuje popiežius Pranciškus aiškiai deklaruoja ir sako, kad ekologija negali būti neintegrali, ne visuminė. Jinai apima visas gyvenimo sritis. Penktasis skyrius – formuluojami keli konkretūs siūlymai. Visų pirma, kalbama apie būtinybę ugdyti sąžiningus ir skaidrius sprendimo priėmimo procesus, ten šnekama apie politiką, žodžiu, apie pasaulio konkretybės ir verslo iniciatyvas, kaip padaryti, kad jos tarnautų integraliam vystymuisi, kaip minėjau, būtent va, politika ir dialogiškumas, dialogas visų pusių noro įsiklausyti į vienas kito siūlymus. Ir šeštasis, paskutinis enciklikos skyrius, mano galva irgi jis gal net ir tam tikrą prasme konkuruoja su ketvirtuoju skyriumi, tai yra popiežiaus tokia nauja sąvoka, jis tai vardina kaip ekologinį atsivertimą. Tai šeštasis skyrius yra tarsi prašymas ir ryštis ekologiniam atsivertimui. Nes pakeisti savo įpročius ir elgseną tikrai yra nelengva ir bus gerokai paprasčiau, jeigu į visą ekologinę problematiką bus žiūrima būtent tikinčio žmogaus žvilgsniu. Nes tikintysis žiūrėdamas į pasaulį, jame mato Dievą. Tai reiškia, tam tikrą prasme, net ir pačios gerosios naujienos atkartojimą, kad tu žiūrėdamas į gamtą, matai Dievą ir pats popiežius prašo to būtent naujojo ekologinio atsivertimo.
Gerbiamas Aldai, enciklika tai yra oficiali Romos bažnyčios pozicija, kuri išreiškiama per šitą dokumentą yra, ar ne? Jeigu aš taip teisingai suprantu, tai būtent per encikliką popiežius ne tik tai pasiremia tam tikrą pirminę informaciją arba tam tikrais šaltiniais, nes jisai ten kalba šiek tiek ir apie mokslą kalba, jisai yra apie pačią aktualiausią problematiką, kuri šiuo metu yra. Tuo pačiu jisai ir šneka apie tai, kokių veiksmų reikėtų imtis. Iškelia ir tos pačius žmogaus prasmės klausimus. Ir vat vienas iš tokių esminių klausimų, kurį kelia popiežius Pranciškus savo enciklikoje, skamba netgi taip, kad kokį pasaulį trokštume palikti tiems, kurie bus po mūsų dabar augantiems vaikams. Šitas klausimas jisai tuo pačiu neatsiejamas nuo dilesnių minčių apie žmogaus ir visos žmonijos gyvenimo prasmingumą ir atsakomybę. Vat kokios būtų tos vat sąsajos tarp šitų dviejų prasminių plotmių?
Iš tikrųjų, manau, kad šiek tiek jau ir užsiminiau ir galbūt čia pats laikas būtų paplėtot būtent tą ekologinio atsivertimo prasme, kurią popiežius vartoja. Tai yra toks tarsi viena iš esminių šitos enciklikos žinių – ekologinis atsivertimas. Tai leiskit pacituosiu. Suniokota ir apiplėšta mūsų žemė dejuoja ir jos aimanos įsilieja į visų pasaulyje apleistųjų aimanas. Turime jos išklausyti, sako Pranciškus. Ir mes visi, pavieniai asmenys, šeimos, bendruomenės, tautos ir visas pasaulis, turime, Švento Jono Pauliaus antrojo žodžiai tariant, ryštis ekologiniam atsivertimui. Imti atsakingai rūpintis mūsų bendrais namais. Ir aišku, popiežius, kalbėdamas šios enciklikos žodžiais, deklaruoja ir tam tikrą, ne tam tikrą, bet šita enciklika yra labai viltinga, jinai yra persunkta vilties. Ir jisai sako, kad šiuo metu yra pastebimas vis didesnis jautrumas aplinkai, gamtos apsaugai. Ir bręsta tas nuoširdus susirūpinimas dėl to, kas čia dedasi su mūsų planeta. O tai reiškia, kad žmonija dar vis yra pajėgi bendradarbiaudama pozityviai veikti. Bet mano galva, itin svarbu yra suvokti būtent to ekologinio atsivertimo prasme. O kai kalbam apie ekologinį atsivertimą, jau tiesiogiai atsakant į jūsų klausimą, mes negalime akcentuoti vieną ar kitą tokį prasminį lygmenį, ar ne? Ekologinis atsivertimas yra gyvybingas, bus gyvybingas tik tada, kada apie jį bus mąstoma ir instituciškai, ir tuo pačiu metu kiekvieno asmeniškai. Ir tai yra, abi plotmės yra neatsiejamai tarpusavyje suaugusios, viena kitą papildančios. Taip kad to visuomeninio dėmens nuo asmeninio, mano galva, atskirti negalima, ir popiežius būtent tai akcentuoja, kad ekologinis atsivertimas iš vienos pusės yra ir politikų, ir valstybių vadovų reikalas, bet iš kitos pusės tai nenumeta atsakomybės mums visiems, netgi mums va čia pasėdint. Aš dabar žiūriu į savo popieriaus lapus ir pagalvoju, kiek daug jų prisispaustino. Nu, čia jokai, jokais, bet iš tikrųjų, o kodėl ne, galbūt galėjau atsinešti kompiuterį.
Gerbiamas Aldai, paminėjote, kad būtent ketvirtas skyrius yra paskirtas integraliai ekologijai. Šiek tiek užsiminėte apie tai, dabar tik kalbėjote apie tas pačias mintis, kad atsivertimas turėtų būti ne tik tai institucinis, bet taip pat ir kiekvieno asmens, kiekviename asmenyje, tarp įvairių, taip sakant, sudedamųjų visuomenės dalių, ar ne? Gal truputėlį plačiau apie integralią ekologiją, kaip jinai čia yra pristatoma šitoje enciklikoje.
Aš galvoju, kad bene geriausia ir tiksliausia būtų pacituoti tiesiog 92 enciklikos skyrelį, ar ne, tai aš tiesiog perskaitysiu. Abejingumas ir žiaurumas šio pasaulio kitam kūriniui galiausiai visada kažkaip persiduoda mūsų elgesiui su kitais žmonėmis. Širdis yra tik tai viena, todėl tas pats niekingumas, skatinantis blogai elgtis su gyvūnu, netrukus ima reikšti santykiuose su žmonėmis. Kiekvienas blogas elgesys su kokiu nors kūriniu prieštarauja žmogaus kilnumui. Ir negalime laikyti savęs tikrai mylinčiais, jei iš savo interesų rato išskiriame dalį tikrovės. Tai jeigu prieš tai kalbėjom ar ne apie tą neatsiejamą institucijų ir asmeninio gyvenimo samplaiką, tai šiuo atveju irgi turim panašų tokį dialektinį ryšį tarp to, kaip tu elgiesi ir kad tu negali būti padalintas į dalis. O kas iš šitos citatos labai aiškiai išplaukia, kad jeigu tu elgiesi blogai su kažkokiu net ir mažu gyvūnėliu, tai realiai anksčiau ar vėliau visas tas blogis persimes ir į tarpusavio santykius. Ir va būtent tai ir yra ta integralioji ekologija, kada viskas turi reikšmę ir prasmę ir tam tikrą prasme viskas yra priklausoma vieno nuo kito. Ir aš, aišku, čia ne vieta turbūt ir ne laikas veltis politiką, bet man kažkaip vat, dabar į galvą atėjo toks pavyzdys, ar ne? Kaip galima vadinti save ekologišku, žaliu ar panašiai ir važinėti su dideliu džipu? Tai čia toks gal vienas pavyzdys, ar ne, tiesiog iš mūsų aplinkos gyvenimo. Arba kaip galima laikyti save itin pamaldžiu, dideliu kataliku ir tarkim, nu nežinau, laikyti ten, kaip ten va, irgi ne per seniausiai buvo visokių atvejų mūsų šalies kaime, kada ten gyvuliai pusbadžiu laikomi ir panašiai. Tai popiežius sako, kad va, būtent tos integraliosios ekologijos vedami mes negalim ignoruoti vienų gyvenimo sričių, negalim būti tiesiog padalytos asmenybės. Taip neįmanoma.
Jeigu taip trumpai kalbant, tai tarsi visi mes esame tas vienis Ir kiekvienas tas požiūris, jeigu jisai pasireiškia vienoje vietoje, tai jisai automatiškai persiduoja į kitą vietą. Jeigu mes žiūrime su meile ir pagarba, kuo geriausiais norais į savo artimą, tai kaip mes galėtume visiškai skirtingai žiūrėti į tos pačius miškus, gyvūniją arba į kitų žmonės, kurie nutolė nuo mūsų per, ten, sakysim, tūkstančius ten, kilometrų. Prisiminti visus šitos aspektus, turbūt.
Taip. Be jokios abejonės. Ir priešingai popiežius, kaip sako, kad jeigu tu, šiuo atveju einu iš kito galo, ką jūs pasakėte, ar ne, jeigu tu blogai elgiesi su savo, sakykim, menkesniu Dievo kūrinėliu, tai anksčiau ar vėliau tas blogas elgesys tau, jis tiesiog uzurpuos ir tavo, ar ne, tavo santykius su artimaisiais, su žmonėmis, tiesiog. Nes viskas yra Dievo sukurta ir tai yra Dievo pasaulis.
Taip. Priminsiu tiems klausytojams, kurie tik tai dabar įsijungė radiją, kad mūsų pašnekovas yra Valdas Tilpys, Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakulteto doktorantas. Ir šiandien mūsų tema yra Pranciškaus enciklikos Laudatas si nagrinėjimas, tuo labiau, kad būtent šitie metai yra paskelbti Laudata si metais. Šioje enciklikoje popiežius nagrinėja dar vieną tokią kaip ir temą. Ten gana išsamei pristatoma mintis, kad žemė ir visa ekologinė sistema, jinai nėra tai, kas duota mums išnaudoti. Kalbama apie tai, kad ta pirmoji biblinė Dievo užduotis mums, jinai yra išreiškiama tokiamis kaip ir dviem pareigomis. Iš vienos pusės tai yra valdyti žemę, iš kitos pusės dirbti ir rūpintis ją. Kitaip tariant, kaip sakoma, niekur jau nesidėsi, tai mums Dievo duota užduotis tvarkyti su visa šita žemė ir rūpintis ją, bet toks įspūdis susidaro, kad mes tvarkomis ir niekaip nesusitvarkom. Koks būtų čia šitoje vietoje jūsų komentaras pastebėjimas?
Arba tvarkomės užmirždami tą vieną iš tų dviejų Dievo priesakų, labiau valdome, bet mažiau rūpinamės.
Taip. Labiau stengiamės išnaudoti, bet negalvojimo, kaip padaryti, kad atstatyti ar ne, kažkaip tai.
Taip, tai iš tiesų Dievo šitie dvi užduotis, pavadinkim jas taip, arba pareigos galbūt, pareigos žmonijai, bet sakydama žmonijai, čia vat irgi tos integraliosios ekologijos požiūrių žiūrint, kai tu sakai žmonija, tai tarsi nusikratai atsakomybę nuo savęs. Popiežius sakydama žmonija turi mintyje kiekvieną iš mūsų, absoliučiai kiekvieną kaip asmenį. Tai popiežius sako, kad pirmoji nuodėmė iš tikrųjų suardė šių pareigų darną, iškreipė žmogaus viešpatavimo prigimtį ir žmogaus, vat, mūsų toje žmonijos, žmogaus praktinėje veikloje ėmė dominuoti kūrinyje pavergiantis arba išnaudojantis mentalitetas. O tas rūpestis, ta integralioji ekologija tarsi nuslinko į antrąjį planą. Ir popiežius ne tik primena mums, kad turime moralinę pareigą rūpintis visą kūrinyje, bet ir sako, kad šitas santykis yra tarsi koks lakmuso popierėlis, kuris labai tinkamas mūsų pačių širdies būsenai tirti. Ir čia vėl mes susiduriam su ta pačia asmeninio ir visuomeninio santykio sąsajom dialektika, nes tu negali būti doras krikščionis ir tarkim, leist neišvalytą vandenį į upes, tai tiesiog vat tokia maždaug situacija, kad realiai Dievo tos dvi užduotis visgi viena pusė tapo žmonijos šiek tiek užmiršta, turbūt, taip pasakykim.
Jeigu tai pasižiūrėtume į situaciją, kurio šiandien dienai mes esame, kaip kad visa žmonė, tai na, žmonių skaičius jau viršina 7 milijardus gyventojų žemėje. Suvartojimas didėja su kiekvieną dieną. Visas šiukšlių gaminimas, galim būti taip sakyti, ar ne, dėl tos mūsų vartotojiškos kultūros, jisai auga vėlgi nepaprastai didžiuliais mastais. Ir labai dažnai galvojami, kad vis atsiras kažkokie tai technologiniai arba techniniai sprendimai, kaip mes sugebėsime tos visus dalykus suvaldyti, susitvarkyti. Ir būtent enciklikoje perspėjama, kad nereikėtų aklai kliautis tą visą technokratinę paradigmą, kad neverta galvoti, kad mes čia sugebėsime tą gamtą manipuliuoti taip, kaip įsigydžiam, taip, kaip norime. Ir, na, ko gero, tas pats vat, COVID-19 atvejis taip pat labai gerai parodė, kad, na, žmonė gali galvoti, ką tik tai nori, bet ateina kažkoks tai virusas ir pastato visus į tam tikras vietas. Ir mūsų technologinės galimybės nėra tokios, kad mes galėtume paimti ir staiga vat, su visko susitvarkyti. Jeigu taip atidžiau pasižiūrėti iš jūsų taško per nu, šitą klausimą.
Būsiu atviras. Kai pirmą kartą skaičiau Laudato Si, tai buvo besiruošiant gamtos filosofijos paskaitų kursui, bet ir dabar turbūt drąsiai galiu tai pasakyti, kad šita mintis apie technokratinę paradigmą arba technokratinį mąstymo vyravimą mūsų santykyje su aplinka, su gamta, su pasauliu, man buvo labai svarbi. Gal net tam tikrą prasme svarbiausia, nes kodėl? Todėl, kad tas technokratinis mąstymas, jis yra persmelkęs visą mūsų aplinką. Ir čia, kurią gyvenimo sritį bepaimsi, visur dingojasi, kad nu, nėra visiškai metafizikos. Nu, pavyzdys, nežinau, ką nors, ne, imam švietimą. Aš, pavyzdžiui, žiūriu į savo dukros atsiskaitimus ir klausiu, dukra, ar pas jūs apskritai mokykloje dar yra atvirų klausimų, kada mokiniui reikia kažką tai parašyti? Ar vien tik testai? Mhm. Kas tai yra? Testas yra absoliučiai technokratinio mąstymo pasekmė.
Kai tu dedi... Žinių patikrinimas.
Atėsim, nu, tai. Žinių patikrinimas, bet, mhm. bet žinias galima patikrinti užduodant atvirą klausimą. O kokia prasmė? O kodėl tu galvoji šitaip ar ne kitaip? O gali užduot klausimą visiškai uždarą, ten, nu, supranta, ta prasme, padės varnelę, uždės kryžiuką ir tai tarsi bus žinių patikrinimas. Bet tai nėra tikrasis žinių patikrinimas, dėl to, kad jis neskatina jokio mąstymo. Tai yra labai aiški technokratinio mąstymo išraiška. Myliu, nemyliu, noriu, nenoriu, skanu, neskanu, vienas, du, trys, koks atsakymas geriausias. Švietimas, ar ne? Valstybės valdymą pasižiūrim, ar ne? Lygiai tas pats. Jeigu taip vis tiek Marijos radio klausytojai, tikiu, yra pilietiškai aktyvus ir kai stebi tas kalbančias galvas televizoriuje ar kompiuterio ekrane, taigi kas vyrauja? Vyrauja arba teisinės nuostatos, arba ekonominiai rodikliai, kai kalbam apie valstybės valdymą. Kas tai yra? Tai yra absoliučiai tiesioginio technokratinio mąstymo išraiška. Kai tuo tarpu, manau, kalbant apie valstybės valdymą, reikėtų kalbėti visiškai iš kitokių pozicijų, iš vertybinių pozicijų, iš žmonių, galiausiai, nu, yra toks laimės indeksas, kad ir kaip banaliai tai beskambėtų, ar ne, iš, tu negali kalbėti apie valstybės valdymą, nesiremdamas kažkokiomis vertybėmis, galiausiai dievu, metafizika, tai kur kreipsi žvilgsnį, iš esmės visur matosi tas pats. O apie ekologiją šnekant, tai čia apskritai nėra ką kalbėti. Ir va šita visa enciklika, jinai, mano galva, drąsiai taip teiksiu, yra vienas iš tokių, manau, popiežiaus slaptų minčių, kad būtent įveikti tą technokratinio mąstymo įdingumą, padaryti tam tikrą tokią technokratinio mąstymo revoliucija, ar ne, grįžtant prie kažkokių tai tikrai vertybių, prie kažkokio tai prasmingesnio veikimo. Nes jeigu viskas lieka šitaip, tai žmogus yra tik varžtelis. Ir apskritai visas pasaulis, mes grįžtam prie tos elementariosios Newtono fizikos, visas pasaulis tampa mechanizmu, o ne organizmu. Kai tuo tarpu popiežius šitoje enciklikoje kalba būtent apie tai, kad visas pasaulis yra tarpusavyje susietas, kaip organizmas. Ir jeigu žiūrint į darant analogiją su žmogaus organizmu, tu kaldamas vinį savo į pirštą stuktelėsi, tai tau skaudės iš esmės visur. Nu, tau visam organizmui bus blogai. O jeigu galvojant mechanistiškai, nu, tu prisidaužiai pirštą, nu, tai ką, nusipjovė, prisisukai kitą pirštą ir toliau savo gyveni. Tai čia, manau, yra labai labai svarbus klausimas ir, ir popiežius tikrai, vat, ir visa šita enciklika tikrai labai, labai į tai kreipia dėmesį. Galbūt tai nėra tokia pagrindinė mintis, visgi tos pagrindinės mintis, va būtent yra integralioji ekologija, tas, va būtent šitie dalykai, tas atsivertimas ekologinis, bet čia jau aš iš savo bokšto noriu pasakyti, kad va būtent technokratinės paradigmos įveika yra iš tikrųjų labai ir labai svarbi. Ir šitoje enciklikoje tai yra tikrai nuolat jaučiama.
Mhm. Valdai, enciklikoje pagrindinė mintis yra ekologija. Taip? Ir ką mes kaip kad žmonės galėtume padaryti, kad na, neturėtume tokių didelių ekologinių problemų, kokios yra šiandien. Kita vertus, jeigu visą tai suvestume, kad na, išspręstume visus klausimus ekologijoje, aplinkosaugoje ir visos mūsų problemos bus išspręstos, turbūt tai būtų irgi per daug toksai siauras požiūris. O kaip šitoje vietoje nenueiti į tas tokias vat, ribas, kurios pradėtų mūsų pačius tada spausti ir kad mes per daug galvodame apie vieną aplinkosauginę pusę, ekologinę pusę, nepamestume kitų svarbių pusių.
Dar vienas labai svarbus klausimas iš tiesų. Ir kas dabar vyksta? Net ta pati, aš galvoju, čia vat, jūsų klausimas tam tikrą prasme atliepia ir prieš tai buvusi klausimą, nes čia kai ekologija arba žvilgsnis į santykį su aplinka yra apmastomas tik technokratiškai, tai tada natūralu, kad viskas tampa tokiu keistu dalyku. Dabar galvo atėjo kokį nors perlinkimą parodyti, ar ne, kurių mes tikrai surastume nemažai ir pas mus Lietuvoje. Nu, tarkim, čia visai neseniai, gal koks pusmetis, gal metai atgal, vienas iš Lietuvos bankų labai viešumoje skelbėsi, kad atsisako kreditinių ar debetinių kortelių vien dėl to, kad jos yra plastikinės. Kokio kvailumo reikia būti, kad teikti tokias nesąmonės, ar ne? Ką reiškia viena maža plastikinė kortelė, kai pusė automobilio yra pagaminta iš plastiko? Arba, žodžiu, tai yra visiškai nesulyginami dalykai. Bet, aišku, siekdami tam tikro pelno, reklamos, norėdami būti madingi įvairūs verslo subjektai, ta ekologija sudievina tam tikrą prasme. Arba, ar ne, vienas iš greitų maisto restoranų, nu iki tam tikro kvailumo nueina, tu nueini, nesu didis ten mėgėjas, bet periodiškai vis atsirandu ten. Ir tau nebeduoda plastikinių šiaudelių. Nu, okay, galima sakyti, kad aš tausoju pasaulį, jeigu aš vieną kartą nepanaudosiu plastikinio šiaudelio, bet jeigu šiek tiek globaliau pagalvojus, kas yra tas vienas šiaudelis, tai aš nenoriu, nu, suprantat, kad tai yra iš tikrųjų mano galva. Gali, aišku, gerbiami klausytojai nesutikt, bet kai tu lieki grinai tose technokratinio mąstymo rėmuose, tada iki kvailybės yra labai netoli. Jau nekalbant apie, kad ir tą pačią Greta Thunberg, ar ne, kuri sako, vaikai nelankykime mokyklos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai yra tiesioginis kvietimas likti tamsybėse. Vieną savaitės dieną eikime, protestuokime. Nu, viešpatie, aš galvoju, kad jeigu mes norim išgelbėti žemę, tai jau nuo dabartinio lygio mes esam, vienintelė viltis yra taikyti dar daugiau mokslo, taikyti dar daugiau tyrimų, sugalvot kažkokias tai gamtą saugančias technologijas ir jas taikyti ne technokratiškai, o remiantis metafiziniu mąstymu. Neužmirštant, kad esam Dievo vaikai, neužmirštant, kad Dievas mums davė šitą pasaulį, liepė jį naudot, bet lygiai taip pat liepė jį ir tausot. Tai štai aš labai įtartinai žiūriu į visas tas apraiškas, kurios po truputėlį vis labiau smelkėsi į viešumą ir tam tikrą prasme ta ekologija tampa net ir tokia naujaja religija. Ir jeigu tu užsidėjai kailinius, kaip ten kai kuriuose vakarų valstybėse, tai gali sulaukti didelio pasmerkimo ar kokio dažų apipilimo, nu, čia tikrai nėra apie tai, čia ne apie ekologiją, čia apie nuprotėjimą jau. Tai tas vidurio kelias jis privalo būti.
Tos vis perlenktos lazdos principas. Ir kartais netgi galima pastebėti, kad ekologiją kai kas naudoja tiesiog kaip kad naują madingą tendenciją, kurią galima šiek tiek tiesiog pasinaudoti, išnaudoti, renkantis ar tai savo politinius taškus, ar paleidžiant kažkokį tai naują, komerciškai madingą produkcijos liniją. Vien tik tai tam, kad patraukti tuos vartotojus, kurie irgi eina su šūkiu būtume ekologiški, nors tiesą sakant, ten to didelio integralumo nelabai ir matosi toje vietoje.
Kita vertus, jūs minit tą madą, madą būti ekologišku, ar ne? Okei, tegu būna ta mada, viskas tvarkoji, bet tegu ta mada, įtraukdama visus kitus, nepanaikina, tegu neišgaruoja tas va, būtent rūpeščio artimų, rūpeščio žeme, rūpeščio Dievo užduoties vykdymų, tas, va, tas jausmas, kad jis niekur neišgaruotų. Nes, nu, kartojas vėl tą patį, jeigu liekam grinai prie technokratijos, tai... Tai tada taip, tada gaunasi mada ir kuo toliau, tuo labiau, jeigu įsisuks tas ekototalitarizmas, galima tai pavadinti, tai žiūrėkit, greit ir odinių batų nebegalėsim apsimauti, nes taip, taip. Pasirodys, kad žvėreliai kenčia.
Taip. Grįžtant prie šiandien dienos aktualių, nes tuo metu, kada buvo rašyta enciklika, tai... Toli gražu niekas negalvoja apie tai, kad vieną gražią dieną ateis štai toksai vat, virusas COVID-19 ir jisai globaliu mastu pristabdys mus visus, padarys tokį vieną didelį stop, valstybės vieną po kitos, kaip sakant, užtrauks rankinį stabdinį ir mūsų ne tik tai vartojimas, bet net ir įprastinis gyvenimas sustos. Kokios šioje vietoje galbūt ar sąsajos su enciklika, ar galbūt tam tikros kilo įžvalgos, kada mes turime ir enciklikos skelbiamas mintis ir tuo pačiu jau patyrėme, o ką tai reiškia, kada mes iš tikrųjų esame priversti dėl gamtoje atsitikusių situacijų iš esmės pakeisti savo gyvenimo būdą.
Labai geras klausimas, bet dabar galvoju, kaip čia taip atsakius, kad... Pats nepasiduočiau tai pagundai viską suplakti vieną vietą, ar ne? Nes kai kalbam apie tą patį, ar ne, tą pačią pandemiją, kuri nuslūksta, kiti sako, vėl ateis antra banga, kaip ten bus, Dievas žino, bet tvarkoj, aš negaliu, pavyzdžiui, niekaip susieti klimato šiltėjimo ir COVID-19 pandemijos. O tuo tarpu tie žmonės, kurie minta iš klimato šiltėjimo ideologijos, jau labai aiškiai ir tiesiogiai tuos du dalykus sieja.
Tai net ir čia sudėbėjo rasti tiesioginės sąsajos.
Taip, tiesioginės. Viską, ką mes darom, viskas didina klimato šiltėjimą, o šiltėja klimatas atsiranda COVID-19. Kai tuo tarpu, jeigu nepametus kritinio proto, aiškiai suvokiama, kad COVID-19 tam tikra prasme yra visai kitos prigimties dalykas, ar ne? Nu, galima ten, vėlgi, kaip pažiūrėsi, bet faktas yra tai, kad tam tikros ekologijos rytis yra tapusios manipuliacijų objektu. Bet kita vertus, aišku, mes esam pasidavę iliuzijoje, kad galim visada likti sveiki šitame pasaulyje, ar ne, kuris iš tiesų serga. Ir greta kitų, kurie irgi serga. Ir štai kovo 27 dieną maldoje prie Švento Petro bazilikos popiežius priminė, kad jūsų minima pandemija nutraukė mums skraistę nuo akių ir parodė mūsų trapumą, priklausimą vienas nuo kito. Būtent integralumą. Tai šita prasme, taip, šita pandemija, ar kaip ją bepavadintumėm, labai aiškiai parodė, kad aš tarsi prieštarauju pats savo, viskas priklauso nuo visko. Iš tiesų, tu gyveni, įsisuki į tą pilkybės ratą ir kaip jūs sakot, stop, ir vieną gražią dieną apsižvalgai ir supranti, kad tas ratas ko gero buvo įdingas ir tu bėgai kaip voverėtoje tame rate. Viskas susiję, mūsų santykis su Dievu, su savimi, su kitais, su gyvuoju pasauliu, su likusia kūrinyje. iš tikrųjų viename iš paskutinių skirsnių enciklikos popiežius remiasi Švento Bonaventūros įžvalgomis ir pažymi, kad, cituoju, dieviškieji asmenys yra susiję su substanciniais santykiais, o pasaulis sukurtas pagal dieviškąjį pavyzdį yra santykių audinys. Tai jaučiu, kad ir jūs, ir gerbiami Marijos radijo klausytojai jau nusibodo tą integralumą vis girdėti kalbas apie tai, bet tai yra labai svarbu ir dar kartą popiežius tai akcentuoja ir šita prasme, va būtent tas COVID-19 kaip tam tikras atsitokėjimas, manau, gal net ir tam tikra prasme yra naudingas mums iš tiesų.
Na, bent jau man asmeniškai tai tas laikotarpis tai buvo labai geras perkratymas dar kartą vertybių, kuriomis atrodo remiesi, bet apie jas ne visada galvoju ir nesi taip gerai išgrįninęs. Ir aš manau, kad nu, ne man vienam, bet tokios savokos arba ta svarba esminių vertybių, kaip kad Dievas, šeima, sveikata, palaikymas, ar ne, jos automatiškai pagal prioritetus pradėjo kilti labai stipriai į viršų, nes mes pamatėme ir tą patį savo trapumą, ir santykių trapumą, ir ypatingai tie, kurie susidūrė su artimųjų negaliomis arba mirtimis, jie iš karto pamatė, o kas šitoje vietoje yra taip jau labai svarbu, o kas yra visiškai tokie šalutiniai dalykai.
Visai neseniai tokį tyrimą skaičiau, dabar nepasakysiu tiksliai nei kas jie atliko, bet čia lietuvių mokslininkai, ir kurie dirba verslo srityje, verslo įmonių efektyvumo didinimo srityje ir panašiai. Ir ten buvo rašoma, kad po šitos pandemijos įmonių vertybių skalėje, nu, kažkokie matyt klausimynai buvo sudaryti, šeima ir va ką jūs išvardinot, šovė į pačias aukštumas, didžiausias aukštumas. Ta prasme, ne kažkoks ten pelnas, ne kažkoks tie dalykai, bet patys įmonių vadovai ir visi darbuotojai aiškiai suvokė, kad ko gero šiek tiek reikia pristabdyti arklius, ar ne, kad tas dirbk, pirk, mirk, tai iš tiesų yra veikiantis dėsnis ir tie tikri dalykai. Net vat, būtent man kas padarė įspūdį, kad net ir tokioje atrodo su nu, nesusijusioje srityje, būtent verslo efektyvumo didinimo srityje, Nuo žemiausio iki aukščiausio darbuotojai aiškiai identifikavo, kad jie dabar stipriai pagalvoja, ar ten verstis per galvą ir pagaminti daugiau vieno ar kito daikto, ar kažkokių paslaugų suteikti, ar visgi daugiau dėmesio skirčiajimai. Mano galva, tai yra auksinė šitos pandemijos dovana mums.
Aš manau, kad čia vėlgi pasireiškia tas integralumo požiūris, nes dirbant ir tampant vis efektyvesniu ir efektyvesniu, galvojant vis apie daugiau, geriau, dar daugiau, dar geriau, dar brandžiau, dar didesnis pelnas, kai tik atsiranda klausimas, o tai vardan ko? Ir kai tie vardan ko atsiranda klausimai, kuriuose iškyla prieš akis šeima, sveikata, gyvenimas, būtis, noras padėti kitam, tada automatiškai dalykai geriau, pelningiau truputėlį sustoja.
Tas tiesa.
Visiškai jau baigintis mūsų laikui, norėčiau dar kartą grįžti prie enciklikos, kadangi tai nėra vien tik tai pamąstymą ir pagraudenimą apie tai, kad ekologija yra svarbu, bet yra ir tam tikras paradinimas arba kaip verslė sakoma call to action, ar ne, tai yra kvietimas veiksmui. Kokiam jų veiksmui kviečia popiežius Pranciškus šioje enciklikoje?
Iš tiesų, integralumas ir aišku, dar vienas svarbus dalykas yra tai, mano galva, kad jisai išvardydamas kai kurias galimas veiklos kryptis, kaip būtų galima išeiti iš dabartinės ekologinės krizės, popiežius Pranciškus pabrėžia, kad bažnyčia iš tikrųjų nepretenduoja spręsti konkrečių mokslinių klausimų arba užsimti kažkokiam politikom, politikuot, bet jinai skatina garbingą ir atvirą diskusiją, kad ideologijos ar kažkokie tai daliniai interesai nepakenktų bendrajam gėriui. Daug dėmesio skiriama būtent švietimui, ugdymui, kad tai paskatintų tavo ekologinį širdies atsivertimą ir didesnį dvasingumą. Tai kitaip tariant, šita enciklika visgi nėra instrukcija, kaip įveikti tą žmonijos tam tikrą nukrypimą arba daromas mūsų ekologinės bėdas žemėje, bet tai yra veikiau įvardyjimas ir va būtent akcentų pagrindinių sudėliojimas kiekvieno tikinčiojo gyvenime. Ir kai tu tuos akcentus dar ir dar kartą perskaitai, tada tas elgesys, tas mūsų buvimas pasaulyje iš tikrųjų, nu, nebelieka problemų. Viskas tampa pakankamai, nu, nepakankamai, iš esmės viskas tampa aišku. Nes mes privalom lavintis, mes privalom visgi šiek tiek sekti būtent ir oficialiuosius bažnyčios dokumentus, tai aš dar kartą kviečiu gerbiamus klausytojus pabandyti bent jau perskaityti būtent šitą encikliką, nes lavinantis mums kaip asmenybėms ir naudojantis va, būtent Dievo mums suteiktais gebėjimais, tas ekologinis atsivertimas, jis padeda kasdieniam gyvenime, jis gali įkvėpti dar didesnį kūrybingumą, dar didesnį entuziazmą. Ir jau visai užbaigdamas noriu pasakyti, kad būtent šita enciklika, nežiūrint to, kad joje yra daug kalbama apie problemas, apie konkrečias negerovės tarpstančias pasaulyje, man jinai yra toks labai aiškus vilties simbolis. Tai yra vilties persunkta enciklika.
Mhm. Kągi, ačiū labai. Priminsiu Marijos radio klausytojams, kad šiandien mūsų tema tai buvo popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudatas Si pristatymas, nagrinėjimas, ir šitame pokalbėje mūsų pašnekovas tai buvo Valdas Kilpys, Vytauto didžiojo universiteto doktorantas, jį kalbino aš, Rolandas Juraitis. Tikiuosi, kad tema buvo jums įdomi ir kviečiu neišjungti radio ir klausytis kitų mūsų pokalbių ir kitų mūsų temų.
Su Dievu.
Su Dievu.